kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Nam, karibu sana kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa Jumatatu, nikitumai kwamba mwisho wako wa juma ulikuwa salama kabisa kama ilivyo hapa. Nikifurahi sana kuungana nawe kwa juma nzima, wakati tukisukuma na kuelekea na gurudumu la VOA Express, ikiwa tarehe 12 mwezi nao ni wa pili mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na ndio zimegonga saa 2:30 hapa Washington, nikikukaribisha kwa yale ambayo tumekuandalia hivi leo katika VOA Express kutoka hapa studio 15. Ikiwa ni pamoja na hali ilivyo katika DRC kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaarifiwa kwamba viongozi wa kanisa la Katoliki wanaendelea kupanga maandamano kuhusiana na hali ya kisiasa nchini humo. Lakini kabla ya hapo, hebu tusikie anavyosema mwanasiasa mkongwe Koigi wa Wamwere kuhusiana na hali ya kisiasa ilivyo katika nchi ya Kenya.
Mambo ya kudharau mahakama au maamuzi ya mahakama ni tatizo la pande zote mbili. Tukakosa mahakama, hatutakwenda popote. Nchi itaangamia na itaungua na kabisa itakuwa ni mwisho.
Basi hilo ni dokezo tu la mojawapo wa mambo ambayo tumekuandalia. Vile vile tukiangalia kwa kina kuhusu swala la vyuo vikuu nchini Kenya, muda kuongezwa kutokana na maandamano na kufungwa kwa vyuo vikuu muda baada ya muda, na tutatazama swala hilo kwa kina, bila kusahau pia kuangalia yanayovuma kwenye mitandao. Lakini kwanza kabisa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya, tuungane naye Josephat Kioko. Kioko, karibu sana kwenye VOA Express. Yapi yana endelea kuhusiana na vyuo vikuu nchini humo?
Kwa sababu migomo ya waathiri imekuwa ni mingi mwaka baada ya mwaka, sasa yale matokeo rasmi yameanza kuonekana kwamba wanafunzi wanaahirishiwa muhula wa kusoma, kipindi kinakuwa ni kirefu. Wengine hawajahitimu kutoka vyuo vikuu miaka kadhaa sasa wakisubiri kugraduate, na wengine wanasema bado masomo hayajakamilika walikuwa wametarajia. Waathiri walisuluhishiwa kwa kuahidiwa malipo, na migomo ikisikilizana inanukia kila mara. Wanafunzi hao sasa wanalalamikia kipindi kirefu miaka mingi katika vyuo vikuu nchini Kenya, na leo nimebahatika kuzungumza na wawili waliokuwa wanatoa malalamishi katika vyombo vya habari, Beril na mwenzake Betty kutoka chuo kikuu kimoja hapa Kenya.
Mimi kama mwanafunzi wa chuo kikuu nimeweza kuathirika kwa sababu kwa sasa niko mwaka wa pili na nafaa kuwa katika mwaka wa tatu kwa sababu nimeathirika mwaka mmoja. Sasa ile kwanza ukichelewa kwa sababu ya idadi, alafu pia ukuje upatane na matatizo ya mgomo, unapata pia miaka imeendelea kuongezeka. Mtu ambaye alikuwa amalize katika kipindi cha miaka 4 unapata kwamba ameweza kuchelewa hata akaweza kukaa miaka 6. Kama serikali ingeweza kushughulikia haya matatizo ya waathiri, waweze kuwapatia mishahara yao kama kwa muda unaotakikana, ili hao wanafunzi waweze kumaliza chuo.
Sasa wanapochukua muda zaidi ya watu kuwa shuleni na muda zaidi ya watu kuwaste, nilikuwa ninafaa kuwa saizi ninafanya kazi zangu, lakini bado niko shuleni. Saizi ningekuwa nishamaliza, lakini bado niko shuleni. Tatizo ni serikali. Serikali ipatie walimu pesa zao, ni zao wanahitaji kwa haki.
Lakini Kioko, haya ni mambo ambayo yanatokea katika vyuo, baadhi ya vyuo au ni vyuo vyote? Manake kuna wengine nafahamishwa tayari wanaendelea na masomo. Sijui kama pia vyuo vya kibinafsi vinahusika na kuongezewa kwa muda huu wa kufungua.
Hoja kubwa hapa si kukaa nyumbani na kuacha kusoma, ni kwamba wanapokaa na kuendelea kusubiri waathiri warudi, muhula mmoja umepita tayari, mwaka unampita. Hata hawa wanazungumza sasa hivi wako shuleni, lakini nasikia wa mwisho hapo akisema angekuwa alimaliza mwaka juzi, lakini hakumaliza kwa sababu kuna yale masomo alikuwa anatarajia kuongozwa na waathiri fulani, lakini alimpita na akalazimika kurudi shule. Sasa yuko mwaka wa 6 sasa, mara atakuwa ameandisoma miaka 4.
Na Kioko, sijui kama labda tatizo hili limepelekea baadhi ya wanafunzi na wazazi kuamua kwamba ni vema wanafunzi waende katika vyuo vikuu katika nchi mataifa jirani kama vile Uganda. Najua kwamba kuna vyuo vingi vikuu vya kibinafsi nchini Uganda. Labda kutokana na muda, kuna tofauti yote ama kitu ambacho kimepelekea mabadiliko ama kuenda katika vyuo vingine?
Tangu miaka ya zamani wamekuwa wakisafiri Uganda kusoma, wengine wakisifu, wengine Uganda. Lakini ukiangalia gharama ya maisha ilivyo kwa sasa, inakuwa vigumu mtu kusafiri nchi nyingine kama hana ufadhili ama familia yake ina uwezo. Sasa hawa wanaozungumza hivi ni wale wazazi wana uwezo tu kulipa katika vyuo vikuu vya serikali hapa Kenya, na pengine kupata mikopo kidogo kutoka hiyo serikali.
Basi tukushukuru sana Josephat Kioko ukiwa hapo Mombasa. Bila shaka hili ni swala ambalo hatujaliona mwisho wake, na tunatumai kwamba wanafunzi wataweza kuendelea masomo yao kadri yalivyopangwa. Na sasa tukitoka Kenya tunaenda moja kwa moja mpaka kule DRC. Nafahamishwa mwandishi wetu kule Salehe Mwanamilongo yuko tayari kabisa, na ni kama tulivyowadokezea Kamau katika utangulizi kwamba viongozi wa kanisa la Katoliki wanapanga maandamano katika nchi hiyo kushinikiza kuwe na uchaguzi ambao ni wa haki na kweli. Sasa Salema na Milongo, labda nikikukaribisha kwa VOA Express, tueleze, manake sio mara ya kwanza tunasikia kuhusu maandamano katika nchi hiyo kuhusiana na uchaguzi huu. Ni nini kipya ambacho kinaelezwa hapo na hawa viongozi wa kanisa Katoliki?
Asante BMG. Ni kwamba wamesema kwamba hakuna alama yoyote inayomaanisha kwamba uchaguzi utafanyika, na vile vile malaiki hao wa kanisa Katoliki wamelaumu pia kugandamizwa kwa upinzani na vile vile watu wanaoandamana. Kwa hiyo wamesema kwamba hali ya serikali ya Rais Kabila ni udikteta, na kwa hiyo wataandamana upya ili kuomba kuweko na demokrasia nchini.
Salehe, wametoa ratiba ya wakati ambapo wamepanga kufanya maandamano hayo mapya, ikikumbukwa kwamba maandamano ya hivi majuzi yalizua ghasia katika mji mkuu. Sasa wamesema ni lini waanze?
Wenyewe kwanza wanaoandaa maandamano hayo wamekuwa mafichoni. Hakuna mtu ama kiongozi yeyote kwa wale ambao wamekuwa wakiitisha maandamano ambaye amekuwa akionekana hadharani toka Desemba 31 hadi kufikia sasa. Na mvutano mkubwa ni baina yao na meya wa mji wa Kinshasa, ambaye amekuwa akiomba kabla ya kuandamana ni lazima kuweko na ratiba ya kuonyesha kwamba wataandamana kutoka mahala hapa na kuelekea mahala pengine. Lakini wamekuwa wakiitisha maandamano kwenye makanisa yote 164, na hiyo viongozi wamesema ni changamoto za kiusalama na hawawezi kukubali maandamano hayo. Kwa hiyo maandamano yatafanyika, lakini bila kuweko na ushirikiano baina ya waandalizi na vile vile polisi ama viongozi wa mji.
Na serikali imetoa njia mbadala ya kuleta uwiano na labda mashauriano ya amani, labda pengine kukaribisha viongozi hao wa kanisa kwa mazungumzo kinyume na kufanya maandamano.
Ndiyo changamoto kubwa. Viongozi kwa kweli wameonyesha hali ya kwamba kundi hilo la malaiki, yani waumini wa Katoliki ambao wamekuwa wakitisha maandamano, halitambuliwi na serikali ama na kanisa, yaani maaskofu wote wa Kongo, bali ni kundi la hapa mjini Kinshasa tu la Kardinali Laurent Mosengo ambaye aliweza kujiunda. Na pili ni kwamba wamesema kundi hilo haliwezi kuitisha maandamano pasina ushirikiano na kanisa, lakini kutokana na kwamba upinzani hauna nguvu zaidi na ni kanisa pekee Katoliki siku hizi ambalo linaweza kuwashawishi wafuasi wake kwa ajili ya maandamano. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, na njia ya mazungumzo kwa kweli haipo, kwa sababu Rais Kabila kwenye mazungumzo yake na waandishi wa habari alisema kwamba haijulikani ni nani anafanya siasa na ni nani anashika dini. Kwa hiyo ni hali inaonyesha kwamba ni mkutano tu na hakuja kuwa suluhisho la mazungumzo sasa.
Asanti sana Saleh Mwana Milongo, kwa kweli tutaendelea kulitazama kwa kina swala la kisiasa nchini DRC, na katika matangazo mengine yetu na katika siku zijazo toko tunaangalia hali ya kisiasa nchini humo.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa studio 15 idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi sana ujao utasikiliza habari za dunia.
Timu za uokozi nchini Russia leo zimeendelea kutafuta mabaki ya ndege iliyoanguka na kuua watu 71 wakiwemo mwanahewa na watoto watatu kwenye eneo lililojaa theluji nje ya mji mkuu wa Moscow. Abiria 65 waliokuwa ndani ya ndege hiyo ni kati ya umri wa miaka 5 hadi 79 kulingana na orodha iliyotolewa na wizara ya dharura ya Russia bila ya kutaja uraia wao. Wizara hiyo imeongeza kuwa zaidi ya watu 400 na magari 70 yamepelekwa kwenye eneo la ajali. Rais wa Russia Vladimir Putin ameamuru tume maalum ichunguze nini kilisababisha ndege hiyo aina ya Antonov AN-148 kuanguka muda mfupi baada ya kuruka. Kulingana na kamati ya uchunguzi, ajali hiyo huenda ilisababishwa na makosa ya kibinadamu, itilafu za kimitambo au hali ya hewa.
Na tukiingia barani Afrika ni kwamba jeshi la Afrika Kusini limeanzisha uchunguzi kuhusiana na ripoti kwamba kikosi chake cha wanajeshi 1000 waliokuwa katika mamlaka ya ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanya mashambulizi ya kuwatesa wenyeji. Taarifa iliyotolewa na jeshi imesema kwamba hatua mwafaka zitachukuliwa kufuatia ripoti hiyo, ambapo malalamiko yametolewa kwa raia wa Kongo na yamebainika kwamba ni ya ukweli.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema leo kuwa kuna uwezekano wa mashauriano na Korea Kaskazini kuhusu programu yake ya nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu. Huenda tu yakafanyika pale taifa hilo litakapoonyesha nia njema ya kufanya mazungumzo. Nafikiri ni mapema mno, amesema Tillerson wakati wa ziara yake nchini Misri. Tillerson amesema hayo wakati akifanya kikao cha pamoja na wanahabari na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry baada ya kujadili masuala ya usalama ya kieneo, hasa kwenye mataifa ya Libya na Syria pamoja na utaratibu wa amani baina ya Israel na Palestina.
Na rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amepewa tuzo ya dola milioni 5 ya Mo Ibrahim ambayo inatambua uongozi bora barani Afrika. Johnson Sirleaf aling'atuka madarakani mwezi uliopita na ikiwa ni mpito wa kidemokrasia katika mabadilishano ya madaraka nchini Liberia tangu mwaka wa 1944. Matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington na VOA Express ambayo hukujia kutoka hapa studio 15 kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kama utwende wapi?
Tuelekee moja kwa moja nchini Kenya. Kumbuka katika siku za hivi karibuni serikali ilifunga baadhi ya vituo vya televisheni na radio kutokana na kile walichodai kwamba vilikuwa vinaelekea kuchukua ama kuweza kutangaza kuhusu sherehe ya kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Sasa kuna maamuzi yaliyotolewa na mahakama na inaonekana kwamba kuna maoni mbadala, ikisemekana kwamba wengine wanasema serikali ilikaidi ama imekuwa ikikaidi uamuzi wa mahakama, na swala hili limekuwa ni swala ambalo limezua gumzo kubwa nchini Kenya. Basi tunao Andrew Watuha na Sandy Chris ambao wanaeleza hoja zao kuhusiana na iwapo serikali inakaidi uamuzi wa mahakama.
Hakika ni jambo lililo wazi tu kwamba mahakama ni sehemu muhimu katika uongozi wa taifa lolote, na kwamba mahakama huchukua sheria zake kutoka kwenye katiba, na katiba ndio usukani wa kuongoza nchi, na inatakiwa kwamba agizo linapotolewa na mahakama liheshimiwe, litekelezwe bila kukiukwa.
Serikali haiwezi kadharau mahakama ya juu. Labda kama mtu wa binafsi alipata information na akakataa kufanya vile inataka, lakini serikali haiwezi kadharau mahakama.
Kwa misingi gani? Na ni wazi, ni jambo ambalo ni wazi, inakwepa, inadharau mahakama.
Inadharau kivipi?
Kesi zimekuwa mahakamani, uamuzi umetolewa, ili maagizo fulani yatekelezwe hayakutekelezwa. Ilitakiwa yasitekelezwe yasitekelezwe kutokana na amri ya mahakama.
Unajua hizi ziko tofauti. Unajua wananchi wa Kenya wakiona vitu vidogo vidogo wakati vinakuwa kwa mitandao wanaanza kuleta furugu ambayo ingeleta furugu labda Kenya mzima. Lakini serikali kusema labda vituo visimishwe, mimi naona serikali ilifanya vizuri.
Hakuna watu wanaleta furugu. Kuna watu na kuna sheria. Lazima uangalie sheria kwa misingi ya kisheria, wala si kwa misingi ya uvumi au fikira tu au dhana. Lazima uangalie sheria kwa misingi ya utekelezwaji. Sheria imesema achilia, wewe serikali unasema si achilii, huko siku kiuka au kuna jambo lingine au neno lingine tofauti na hilo?
Serikali iwezi kageuka. Labda hiyo sheria kama ilitolewa ilitolewa kama imetelewa, lakini kama ingefika kwa wakati basi serikali ingefanya hivyo.
Haikufika kwa wakati vipi ambapo Okiya Omtatah alibandika alibandika ile ilani kwenye makao ya communication. Pili, siku iliyofuata, maana walikuwa na mkwepa kwepa, akabandika tangazo hilo, ilani hiyo kwenye gazeti, magazeti. Na ambapo tangazo limewekwa kwenye magazeti ni amri itekelezwe. Anataka kudai kwamba haikufanyika hilo.
Lakini unajua Okiya pia akienda kotini, yeye pia anapeleka, alikuwa anapeleka tu maombi yake, na lazima maombi yake akipeleka lazima isikizwe. Na kuzikiza iwezi kasikizwa siku moja hiyo, lazima ichukue muda ndio isikizwe kama imeshapangiwa. Unajua naye wakati wa serikali inakuwa imeshapanga shughuli zinakuwa zinaendelea.
Agizo la mahakama hutolewa wakati wowote, linaweza kubandikwa mlangoni, unaweza kukabidhiwa kibinafsi, likawekwa kwenye vyombo vya habari, na hilo lilifanywa. Sasa ni wakati upi tena ambao alikuwa anangojea? Isitoshe, ilani ilitolewa tarehe 31, siku 2, 3, 4, 5 serikali haikuona hilo.
Haya, maoni mseto, mjadala mkali kabisa. Iwapo serikali inakiuka mahakama au la, ndio mambo yalivyo huko nchini Kenya. Lakini sasa ni wakati wa VOA Express kuelekea kwenye muziki, na ninapotazama polepole namuona Yemi Alade anasema
anasema natafuta Johnny wangu.
Haya basi, tuone kama atapatikana.
Anasema uko wapi Johnny? Twende kazi, Yemi Alade.
Yemi Alade. Johnny, Johnny, oh, no see my Johnny.
We don't catch up.
Nakwambia uko wapi Johnny? Ninakupenda Johnny. Huyu mwanamuziki kama anaendelea kuvuma mpaka mwaka uliopita alivuma zaidi, naona mwaka 2018 anaendelea kuvuma hata zaidi.
Ngoja wiki hii nafikiri nitaangusha kibao chake ambacho wamekitoa hivi majuzi na jamaa mmoja wa kule Zimbabwe, lakini wewe msikilizaji na kuacha tu ukiwa hai hai, ungoje MLNA wakiwa na Jap Reza, lakini mambo ni baadaye juma hili natumai. Lakini sasa napoangalia naona Kenneth Bwiri ameungana nasi katika hali ya kutuangalia ama kutujuza mambo ya livyo. Lakini kabla ya hayo yote, anapojiandaa kuleta yavumao mitandaoni, BMJ Muridhi, mambo namna gani?
Safi kabisa. Naona tumezungumza na mwanasiasa mkongwe kutoka Kenya. Mm-hmm. Na hili ni swala ambalo limekuwepo kwenye hoja kwa hoja muda mfupi uliopita, nimesikia wakitaja. Yeah. Lakini kwa sababu ni nzito, mm-hmm, bado ndio anatoa ushauri. Huyu ni mwanasiasa anajulikana kama Koigi wa Wamwere. Kama utakumkumbuka huyu maarufu sana, alikwenda uhamishoni wakati mmoja kule Norway
kwa muda mrefu.
Muda mrefu kweli. Na anatokea maeneo ya Nakuru kule. Na sasa anatoa ushauri kuhusu hali ya kisiasa nchini Kenya, hususan ni baada ya ripoti kwamba uamuzi wa baadhi ya mahakama umekosa kuheshimiwa na polisi katika nchi hiyo. Karibu Koigi wa Wamwere.
Kama kwa kweli tunataka kusuluhisha matatizo yetu ya kisiasa, mimi naamini ya kwamba dawa au jawabu imo katika mazungumzo. Watu wakubali ya kwamba hakuna maasumu, hakuna watu ambao hawana makosa. Sote tuna mapungufu yetu, lakini nchi hii ni yetu sote, na hatuwezi kuishi katika nchi hii kama timu vitani. Lazima tukubali kuongea, suluhishe matatizo yaliyo mbele yetu kwa namna ya kiamani na kwa namna ya masikizano. Tupatane, tukubaliane ya kwamba basipo ya kupatana juu ya matatizo na majibu yake, hatuwezi tukajitoa pale ambapo tu. Unajua sasa tunaelekea shimoni, na tukiingia mle shimoni, sijui kama hata waliotusaidia mwakani wa 2007-2008 watakubali kurudi tena hapa watusaidie. Kwa hivyo nadhani suluhu imo mikononi yetu, tukubali kuongea, tuache haya mambo ya kutengana, kuchukiana, kusema hawa ni wakabila hili, hawa ni wakabila lile, hawa ni maadui, hawa ni wenzetu. Sote lazima tuwe wenzetu, sote lazima tuwe ndugu. Lazima tukubali ya kwamba sote turaia wa nchi moja, na ni lazima tuishi pamoja tukipenda au tusipopenda. Kwanza niseme ya kwamba mambo ya kudharau mahakama au maamuzi ya mahakama ni tatizo la pande zote mbili. Kila mahakama yanapotoa uamuzi ambao haupendezi waliopeleka malalamiko yao mahakamani, unakuta ya kwamba uamuzi huo haukubaliki, na upande wa upinzani umekuwa ukifanya hivyo na unashindwa kabisa, kwa sababu haiwezi kuwa uamuzi mzuri ni ule tu ambao unatufaidi. Kama hautufaidi, tunaushambulia, tunaukataa, tunasema haufai. Kwa hiyo pande zote mbili, serikali na upinzani, zinastahili sana kufikiria namna zitakavyokaa pamoja na mahakama, kwa sababu mahakama ndiyo muamuzi wa haki. Tukakosa mahakama, hatutakwenda popote. Nchi itaangamia na itaungua na kabisa itakuwa ni mwisho.
Mwanasiasa huyo Koigi wa Wamwere, mwanasiasa wa zamani, akitoa ushauri kuhusu siasa za Kenya. Kama uwapi?
Kabla tupate yanayovuma mitandaoni, tuangalie kuhusiana na swali tulilouliza wakati uliopita. Tukauliza, je, timu za Afrika Mashariki zitaweza kushinda mechi za CAF?
Haya, na wamejibu kwa wingi. Huyu Kunda Samuel Zimbambane anasema zinaweza, tunataka kuona zinafanya vizuri. Kwa kweli Zambia ilifunga Ivory Coast ikakataa au ikatoa ubingwa wa Afrika, na swala la maandalizi bora na wachezaji wawe na kiu na kitu, hata wakifa wakumbukwe au waikumbuke nchi yao.
Juma Hassan Jaka anasema hadithi tu hizo, tunapoteza nguvu bure, mpira wenyewe uko wapi?
Haya, Riziki Simezi anasema ni vigumu timu za ukanda wa Afrika Mashariki kwani wapinzani wao huanza na mechi za ugenini.
Medrad Julius anasema haziwezi kamwe, kama vile ambavyo tunajua Afrika haitakuja kuchukua kombe la dunia.
Haya basi, ni baadhi ya mengi ambayo mmeandika katika ukurasa wetu wa Facebook. Endelea kuchangia pale na uenda maoni yako yakasomwa hapa live on air katika VOA Express na vile vile katika matangazo mengine. Naona sasa mwenzetu, kama ulivyosema Kamau, yuko standby kabisa.
Yuko standby kabisa.
Lakini naona kuna kitu kinakuchekesha.
Kabla uondoke pale, kuna jamaa anaitwa Jack Joel anasema Simba tu, labda Yanga wajikaze sana, wasitumie forward mmoja. Sasa yule jamaa huko katika mambo ya Simba na Yanga,
na najua mwenzetu Sunday Shomari anasikiliza haya kwa sababu amekuwa akifuatilia weekend nzima.
Sasa sijui ni forward mgani wanasema asitumike, labda ndio anaharibu mpira, lakini sijui ni mambo yalivyo tu. Karibu sana Bwire, tueleze mambo yanavyovuma mtandaoni.
Tukiacha Simba na Yanga, niachie hapo, nianzie hapo pa Simba. Unajua kuna msemo kwamba kuna msiba wa kujitakia.
Naam.
Sijui maana halisi msiba wa kujitakia. Simba nchini Afrika Kusini wanatumika sana kama dawa, yani sehemu fulani za Simba, Simba mnyama, sawa?
Sio Simba huyu.
Ah, hiyo timu tuachane nayo, Simba mnyama. Sehemu zao fulani zinatumika kama dawa katika matibabu. Hata mwaka jana Simba wengi sana walipatikana wamekufa na wampewa sumu. Sasa jana jamaa kapatikana kaliwa na Simba, kichwa pekee, nywele na vidole ndio imepatikana. Kando yake kupatikana bunduki imewekwa risasi kadhaa. Yaani huyu jamaa alikuwa ameenda
kuwinda. Mwindaji haramu.
Akawindwa na Simba.
Sasa wakamula vizuri na kuacha silaha. Sasa inaonekana kwamba siku yake ilifika. Nafikiri labda ameua Simba wengi sana. Najua kwamba ni kule upande wa Limpopo.
Aha.
Katika jimbo la wapi? Ni jimbo fulani katika jimbo la kaskazini.
Sasa polisi kwa jina Moshe Ngepe amesema wamekula mwili wake wote, wameacha tu kichwa, vidole na nywele. Akaeleza afisa wa polisi, msemaji wa polisi katika eneo la Limpopo, na kusema kwamba jamaa huyo kapatikana sehemu kidogo za mwili tu zimepatikana katika eneo la Kraga. Hii ni mbuga ya kitaifa ya Afrika Kusini ya wanyama
jina. Lakini
Afrika
sasa Bwire,
naam,
kuna shahidi ambaye alishuhudia haya, ama shahidi ni yule ambaye tayari amemezwa?
Shahidi ni huyu ambaye amemezwa na bunduki iliyo karibu na yeye, nywele na kichwa.
Lakini wanasema kichwa kimebaki. Kichwa ndio kilimtambulisha, lakini mwili umeuliwa wote, bunduki kaachwa na kichwa.
Hiyo ndio shahidi.
Sasa ushahidi ni kwamba huyu kabisa anaonekana sura yake.
Tuachane na hayo.
Naam.
Inayovuma zaidi katika mitandao ni kwamba rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf ameshinda tuzo ya mwaka wa Mo Ibrahim kwa uongozi bora Afrika, ambayo hutolewa na viongozi wa Afrika ambao wameonekana kuwa na utawala bora.
Taarifa hiyo Bwire tumekuwa nayo katika vichwa vyetu vya habari hapa, lakini nilikuwa nauliza ni Sirleaf tu peke yake ambaye ameonekana anaweza kupata tuzo hili?
Subiri. Ellen Sirleaf amekuwa mwanamke wa kwanza. Unasikia? Mwanamke wa kwanza barani Afrika kushika nafasi ya urais mwaka 2006 na kumaliza muda wake mwezi uliopita baada ya kuhudumu kwa mihula mingapi?
Miwili.
Hajaomba nafasi nyingine. Na kamati ya utendaji ya tuzo ya Mo Farim inasema Ellen Johnson ameonyesha uongozi wa kipekee katika kukabiliana na changamoto zilizowahi kutokea katika awamu zake mbili na uongozi. Wamemtaja kwamba Sir Johnson amekabiliana na rushwa pamoja na mambo mengine, lakini kamati ya Mo Farim inasema ndio ana mapungufu yake, lakini amefanya kazi nzuri, tumpe tuzo.
Hapo ndo nilikuwa nataka tutaje kwamba ana mapungufu, manake
kama wewe na mimi
amekashifiwa sana, hasa wakati wa kampeni za uchaguzi. Lakini unadhani kwamba kuna viongozi wengine barani Afrika ambao labda wangepata tuzo hilo?
Museveni, Salva Kiir, Mugabe na Zuma.
Na Uhuru Kenyatta.
Nimeondoka.
Magufuli.
Lakini kabla mjaondoka pia vile vile wa mbunge wa Kigoma Zito Kabwe, ambaye yuko Belgiji sasa hivi kwa ziara rasmi, ametembelea mbunge wa Singina Mashariki Tundu Lissu aliyeko kwenye hospitali ya chuo kikuu cha Leuven huko Belgiji. Lakini kitu ambacho amelalamikia, amesema kwamba anashangaa kwamba bunge kufikia sasa hivi bado halijakidhi mahitaji ya mbunge huu, licha kwamba yeye amekuwa hospitalini kwa muda mrefu. mrefu zaidi. Kwa hivyo amesema atakaporudi nchini atazungumza na spika wa bunge.
Ni
yale yanayovuma mtandaoni. Ni kushukuru sana Kenneth Bwire na vile vile mwenzangu Harrison Kamau. Msikilizaji, tumefika tamati ya VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi. Ni washukuru wote walioshiriki na wale waliotayarisha matangazo haya kutoka hapa DC, Washington DC. Kwa heri ya kuonana.